15. november gikk Hans Herbjørnsrud gjennom blinddøra. Den avdøde novelleforfatteren var en av de aller mest særegne prosaistene I norsk litteratur. Men hva var det egentlig som gjorde at denne underlige mannen fra Heddal I Telemark skrev bøker som har begeistret så mange lesere og forfattere? Det tenkte vi skulle snakke om I denne episoden av Morgenbladets bokpodcast. Jeg heter Bernhard Edlefsen, jeg bokansvarlig I avisa. I den andre enden av telefonlinja har jeg Anne Farsetås, kulturredaktør. Hei, Anne.
Hei, Bernhard.
Vet du hva, jeg litt svimmel nå.
Ja, man kan bli det av å lese Herbjørnsrud.
Ja, virkelig. Jeg har på morgenen her gjenlest kanskje hans mest kjente novelle, Blinddøra. Og ja. Dæven!
Det god litteratur.
Det fantastisk litteratur, og det var lenge siden sist. Jeg tror det gått over 10 år siden jeg leste den novella sist, og husket mye, men man husker jo aldri den umiddelbare opplevelsen. Da.
Nei. Og dette, så vi kan varsle at dette blir en episode full av entusiasme. Det jo virkelig en av de store norske forfatterne, dette her.
Virkelig, altså.
Ja, og det har jeg, sånn har jeg alltid tenkt på det. Nå det jo en annen stor norsk forfatter som skal få Nobelprisen I litteratur neste uke, men jeg litt overrasket liksom, over at alle ikke har hørt om Hans Herbjørnsrud, for jeg snakker selv med litterære mennesker da, som ikke nødvendigvis har lest han, men så kom jeg på at den siste boka hans, den utga han vel I 2006, så sånn sett det jo ikke så rart, men I mitt hode så har han liksom vært der oppe med liksom, ja, de ti beste.
Ja, akkurat nå, I den umiddelbare ettergløden, så vil jeg jo snevre det enda mer inn fra 10, tror jeg, men det skal vi komme til. Vi må si litt om hvem han var da, Hans Herbjørnsrud. Altså, han debuterte I 1979 med novellesamlingen Vittner, og han var jo veldig lojal til novellesjangeren. Det han skrev, I tillegg til essays, så skrev han bare noveller. Og han var jo da over 40 år gammel da han debuterte. Det vel kanskje dette her med forfatterskapets omfang, både I tid og bøker, kan forklare litt av at han litt mer ukjent enn kvaliteten skulle tilsi. For som du sa, så skrev han sin seneste novellesamling da i 2006. Og det jo da 7 bøker, tror jeg det var, på drøye 25 år. Og han var jo sprek og frisk etter det. Det var ikke alderdommen som satte punktum for forfatterskapet, men det jo et lite, på en måte, ja, med en klisjé da, kresent forfatterskap dette.
Ja, men samtidig så blir det sånn, hvis man begynner der, så høres det jo mye mer sånn konvensjonelt ut.
Og kjedelig ut.
Og kjedelig. Mm. Oi, 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 kresende noveller. Jeg får litt sånn der, ok, det sikkert bra, men må jeg lese dette?
Ja, det det verste faktisk, kresende noveller. men hvorfor oppleves da dette som det motsatte egentlig?
Ja, for dette her jo det stikk motsatte. Det jo så mange steder å begynne. Men det jeg først og fremst tenker på når jeg tenker på Hans Herbjørnsrud, det fantasi. Mm. Altså det enorme overskuddet og det vanvittige velle av historier og perspektiver og motiver som I alle novellene hans. Det stort sett hver eneste novelle. Det ingen av de som sånn, her har vi en enkel liten historie om et par mennesker I en situasjon. Mm. Alle sammen innebærer stort sett noe vanvittig overskridende I tid og rom, inn I psyken, ut I historien, ut I verdensrommet, ut I kosmos. Altså. Mm. Det liksom de store tingene, og så det masse humor der.
Mm. Ja, vi skal dykke ned I et par som vi har gjenlest, da, som jeg allerede har antydet, men altså, hvis vi skal bli litt I den herbjørnsrudske skrivemåten, så kan vi vel nesten si da, at dette noveller som det motsatte av det mange tenker på, når man tenker på novelle.
Ja, hvis man tenker på at novellen den en korthugd, minimalistisk form, der det gjelder å antyde og si mye med få ord og med undertekst og hele isfjellteknikken. Det jo sånn som man lærer om novellen på skolen, så skal det liksom være antydningen. Og det så skjørt og vart alt sammen. Og Hans Herbjørnsrud jo det stikk motsatte. Det begynner I 100 og det fortsetter derfra. Språket vilt voksne og barockt og det masse vitser. Det masse grove ting også.
To ganger I løpet av blinddøra, som jeg nå gjenleste på morgenkvisten, lo jeg høyt. Det jo ikke så ofte. Ja.
Nei, og jeg lo masse når jeg leste Grenseløst, en annen novelle som jeg trengte å trekke fram her I dag.
Mm. Ja, altså, når du snakker om den klassiske oppfatningen av novella her, så det jo lett å tenke på Kjell Askildsen. Og han skrev jo I den isfjell-tradisjonen, kan vi si, altså hvor litt synlig på overflaten, og det meste under vannoverflaten, eller mellom linjene. Og han var jo heller ikke kjedelig, men han var en mester I den formen. Og det jo interessant på en måte at I etterkrigstiden så har vi to sentrale novelleforfattere, to som var veldig forpliktet på den formen, og som da skrev I hvert sitt på en måte spor. Så vi har jo på en måte en mester I hver variant av novella, ja. En ekspansiv gærning I Hans Herbjørnsrud, og en sånn finskåren og ja, isfjellmester. For de var jo liksom gode begge to, selv om det
veldig gode. Ja, noen, når man leser anmeldelser av Hans Herbjørnsrud, så det ofte magisk realisme koblet på, som var en stor ting da han debuterte. Det ikke helt gærent det, for det både mye magi og mye som overskrider realismen der. Men han sa jo også selv at når man samtidig med en så sterk novelleforfatter som Askildsen, så har man I hvert fall et insentiv til å finne sin egen ting. Mm. Og at altså, det vanskelig å tenke seg to forfattere skrive mer ulikt innenfor novellesjangeren, eller hva sier du om forholdet mellom de to?
Ja, før vi dykker litt inn I tekstene, så det fristende å fortelle om mitt eneste møte med Hans Herbjørnsrud, da, for det har faktisk med Askildsen å gjøre. Herbjørnsrud var jo en aktiv person I litteraturmiljøet. Han var veldig, veldig hyggelig og generøs. Leste unge forfattere og unge kritikere med veldig stor begeistring og liksom innlevelse og kjente til alt. Og et av liksom samlingspunktene var Herbjørnsrud-dagene, som var en slags bitteliten litteraturfestival, og der var jeg en gang. Og der var Askildsen også, og han var gammel og så lite. Askildsen hadde jo veldig dårlig syn på slutten. Og da husker jeg at det var en middag I forbindelse med den festivalen som var fin. Og det var vel mye kamp I romansjangeren, så jeg kan huske, sånn som det ofte var. Mye kniving og debatt. Hva debatten var akkurat da husker jeg ikke, men vi vet jo hva slags debatter som hele tiden raser I romansjangeren.
Ja, så jeg står for noe helt nytt og spennende. De andre driver med dødskjedelige ting.
Sterk antagonisering av de som ikke skriver som en selv. Og så var det vel Herbjørnsrud som holdt en tale I den middagen, og snakket blant annet om Askildsen da, som var til stede, og snakket om det at de hadde skrevet så forskjellig, men understreket at I den norske novella, der var det fredelig. Der var man vel forlikte. Og så på slutten av middagen så husker jeg at Herbjørnsrud geleida, altså Askildsen så ikke så mye som sagt, geleida liksom Askildsen ut. Og det var et fantastisk syn, må jeg si, tenkte jeg på etterpå, å se, der gikk den norske novella arm I arm ut av middagen. Og det var jo de to som liksom var den norske novella, rett og slett. Mm.
Og det var en fredelig sameksistens da, der man stod på hver sin side av grensene og hadde de klart for seg, kanskje.
Ja, ja, absolutt. Og en veldig gjensidig respekt fikk jeg jo da inntrykk av mellom de to. Men hvis vi skal, altså, hva slags tematiske spor tenker du på da, når vi snakker om Herbjørnsrud? Hvilke tematiske elementer det som på en måte drar forbi ditt indre blikk når jeg sier Hans Herbjørnsrud?
Ikke sant? Det jo så mye. Altså, det liv og død, det historien, det skjeletter I skapet som faller ut av skapet, både I konkret og fysisk forstand. Det morbide saker. det døde og vanskapte skapninger, både I det indre og det yttre. Det store overskridelser, det folk som går fra vettet. Det skjer så mye der. Vi vet så mye, en boktitel han, men I tillegg til at det skjer mye på det indre planet, så skjer det sannelig meg mye. På det yttre planet også. Hva tenker du på?
Ja, det veldig, veldig actionfylt, ja. Og så det dette spennende da, mellom gården. Han var jo kjent som en forfatterbonde, selv om jeg ikke vet noe som helst om hvor aktiv han var I bondeyrket. Men altså at han bodde på gård, det jo veldig, veldig viktig. Og hjemstedet veldig viktig. Han bruker jo det som springbrett. Det jo, altså, har vel kalt det for fiksjonalisert selvbiografi. Det antagelig og forhåpentligvis sterkt fiksjonalisert. Men dette spennende mellom hjemstedet I Telemark og Europa jo veldig viktig. Kaja Skjerven Malerien sier I en sak I denne ukas avis at den gården på en måte ligger I Europa like mye som I Telemark, og det veldig godt sett og sagt. Og han antydet jo også selv I litteraturen, rett og slett. Så det spennende mellom det store og det nære veldig viktig, tenker jeg.
Ikke sant? Ikke bare antydet. På gamle tun I Europa en av titlene på en av novellene.
Ja, som jeg ser blir mye brukt nettopp for å oppsummere denne.
For å oppsummere den, og Skjerve Maleriens bok kan veldig anbefales. Den en veldig god monografi. Mm. Men denne gården, ikke sant? Den det litterære teatret hans, sier han også mange steder. Mm. Og han har en fin novelle som også ganske kort, grenseløst, som skildrer veldig mye hvordan han bruker gården sin.
Jeg sier litt om det da. Hva slags novelle grenseløs?
Ja, den der det helt eksplisitt at det forfatteren og bonden Hans Herbjørnshus som skriver. Den første setningen jeg skriver risikabelt tett på mitt eget liv. Mm. Og noe som også gøy å tenke tilbake du vet, før virkelighetslitteratur og Knausgård og alt dette her, så snakket man også om en tematisk tendens mot at forfattere brukte sitt eget liv. Altså på 80- og 90-tallet, så postmodernismen kanskje begrep på metafiksjonen som har gått litt av moten, men det var jo veldig mange som holdt på med det da, og da var Hans Herbjørnshus en av de man alltid snakket om. Hvor mye sant I litteraturen hans fra denne gården? Mm. Og det tar denne, det også en sånn novelle om forhold mellom sannhet og fiksjon, virkelighet og fiksjon, fordi der handler det om at han skriver jo alltid om gården sin, men han skriver bare om det som han bruker stedene, for det de han kan, men han finner på ting. Og så han føler seg trygg på at naboene skal ikke kjenne seg for mye igjen. Men så det en nabo som tar kontakt og sier at du, I den siste novellen din som jeg har lest, så det jo en feil der. Du har flyttet grensene mellom din og min gård med 50 meter. Og dette her kan jeg ikke finne meg I.
Sånn gjør man ikke ustraffet på landet.
Nei, og denne mannen har nemlig også da skrevet en bok om grensetvister I Heddal I nyere og gammel tid. Så da sier da forfatteren, forteller han I novellen, at det var nemlig to forfattere her I bygda. Mm. Så da blir det sak mot skjønnlitteratur. Og så blir det enige om at de må gå opp dette her og se hvor den grensen går, og som de sier. Og da så vi det som vi burde visst hele tiden, at litteratur var bare litteratur, og grensene går der de går. Mm. Men han skeptisk, naboen. Han vil gjerne ha en rettelse I neste opplag, fordi at dette her kan jo være farlig. Han vil ikke gi fra seg noen ting. Mm. Og da sier forfatterboden, men du vet, det jo bare litteratur, hvor det jo ingen som leser det uansett, og det jo ikke så viktig. Litteratur bare diktning.
Men så det vel at litteraturen har en annen, og kanskje litt mer slitesterk sannhet som kommer I spill?
Det. Og naboen litt grann skeptisk, men han sier, jo da, jeg skal rett I neste opplag, men når han går derfra, så tenker han, aha, nei, det dette her jeg skal gjøre. Jeg skal skrive, fordi at om 100 år så kommer de grensemerkene til å være helt mosegrodd, men da hvis jeg skriver gyldig litteratur, som fortsatt blir lest om 100 år, så blir den viktigere. Jeg må skrive litteratur som så gyldig at den holder til å bli rettsbekreftet hos sorenskriveren på Notodden om 100 år. Og da vil etterkommerne mine kunne tinglyse denne novellen.
Nyte 50 meter ekstra. Det jo en av de muntrere ambisjonene man kan se for seg med novellen, tenker jeg. At den skal kunne tinglyses hos sorenskriveren.
Ikke sant? Så dette jo også et typisk eksempel på humoren og lettheten hos Herbjørnsrud. Men det ikke bare lett og humoristisk alt sammen, da?
Nei, det jo ikke det. Og det jo en vild kombination. Nesten inni avsnitt kan man gå fra det utrolig latterväckande og overraskende til det helt mørkeste. Sånn det virkelig I blinddøra, som jeg nevnte innledningsvis her.
Ja, hva, du satt og lo på morgenkvisten her. Hva var det du lo av?
Lo av mye. Altså, Blinddøra jo nesten en kort roman, vil jeg si. Det jo en lang novelle. 80 sider fyller den i boken som bærer dens titel, og den boken har vel, hvis ikke jeg husker feil, 3 noveller, så den lang, og har ikke noe novelletempo, på en måte. Altså, den går veldig rolig frem, det føles som en lang tekst man skal lese, den ganske tett også, så det tar litt tid, på en måte. De 80 sidene fyller seg selv, og det handler jo om da, en person på en gård, født I 1938, skjønner vi av kronologien, så det jo igjen I en sånn nært på forfatterens situasjon, som har tilkalt en låsesmed for å hjelpe han å låse opp en kiste som det noen papirer I som han vil ha fatt I. Og det åpner egentlig helt vilt, fordi det første vi møter telefonsamtalen med denne låsesmeden, som den jo, der slås munterheten an, den helt vild, den telefonsamtalen.
Det ikke sant, fordi at hvis man tror at noveller handler om folk som sier et par små ord, og så skal vi tolke ut fra det, dette her ikke en vanlig samtale mellom norske håndverkere og de som bestiller oppdragene, tror jeg.
Ikke vanlig, vi skal ikke si at det kanskje umulig, men det definitivt ikke vanlig. Låsesmeden fra Drammen, 7 mil unna, vet nemlig mye om gården som hun kalt til for å utrette faget sitt, fordi hun har vært over den, og det gåtefullt fra begynnelsen av, hvordan har hun vært, har hun vært på gården overfor, og hvorfor har hun sett denne gården fra ovenfra, liksom. Men så skjønner fortelleren veldig raskt, og raskere enn meg, at hun må være seilflyger, og de kommer inn I en sånn spinnvill samtale om seilflygingen og hva denne seilflygende låsesmeden har sett fra himmelen.
Ikke bare det, de kommer inn på hennes graviditet og at hun var svanger som en val og at hun føder et... De blir liksom buddies der og tuller og tøyser og mye rart.
Ja, og når hun da kommer så viser seg jo denne metaforikken som etableres med graviditet og så videre, den gjelder det andre oppdraget fortelleren har til låsesmeden, for det ikke bare en kiste han har på gården, han har også en blinddør, altså en dør som bare dør på en siden, og så rommet på baksiden lukket igjen med vegg, så det liksom en dør som bare står rett I veggen. Og den vil han også ha låst opp, men ikke åpnet. Den nemlig låst, denne blinddøra, og han vil at den skal kunne åpnes, men han vil for all del ikke ha den åpnet. Og der, det jo liksom selve historien I teksten, for her skjønner vi at den blinddøra ladet med alt mulig vilt. Og det blir jo liksom en sånn, det blir en hel verden, denne blinddøra, et helt bilde på grenser, rett og slett. Du snakket om grenseløs. Dette jo også en novelle om grenser.
Ja, mellom så mye. Altså, det viser seg jo ganske fort når han begynner å snakke om denne døra, så begynner han å snakke om den som hun. Mm. Og låse med bare hun, det vel den? Nei, altså, det noe som han veldig kjær. Den nesten som en kjæreste. Mm. Men han understreker at han har bare platonsk forhold til døra.
Ja, og det var det andre punktet jeg lo, for han gjør det på den veldig direkte måte. Han sier, jeg ingen dørpuler. For denne døra, ikke sant? Vi I metaforikken at den svanger med alt mulig og så videre, så det der han føler det nødvendig å si at han ikke har ligget med denne blinddøra på en måte da.
Han føler faktisk det, fantasien min kåt på døra, men jeg ingen dørpuler.
men han kaller den for kjol, som jo det hebraiske ordet for dødsrike. Så vi skjønner tidlig at han oppfatter den som en dør til døden, eller til dødsrike. Men den også en dør, en gammel furudør, som det malt liksom, i mahogni-mønster for at den skal se flottere ut.
Den et kunstobjekt, den veldig kunstferdig, og den liksom gårdens mest dansmessige kunstobjekt, men allikevel så har de skjult den med draperier, og ingen skal se at det en dør der i det hele tatt.
Nei, ikke sant? Så disse kunstferdige malingene på døra, som han har tittet på i mange tiår, og sett bilder i, det blir jo på en måte et bilde på kunsten som grenseland, og så sier du jo at den dekket til, og det jo fordi den skjuler fortid. Så det jo både da en grense til døden, en grense til kunsten og en grense til fortidens traumer, rett og slett. Mm. Og alt dette vikles ut på maksimalistisk vis, må vi få si.
Helt vanvittig. Og låsesmeden blir jo engasjert i dette her hun også, så det blir nesten en kamp hvem som skal få lov til å låse opp denne døra, og hvem som skal få nøkkelen, altså... Hun vil jo finne ut av hemmelighetene hun også.
Ja, og dette tar oss jo da tilbake til fortid, og her jo noe av det mest suverene. Altså, Sigurd Tenningen har skrevet en nekrolog I denne ukas avis, hvor han skriver om liksom, det litterære håndverket til Herbjørnsrud, hvor suverent det var. Og jeg må si at når jeg leste dette igjen I dag, så blir jeg slått igjen av rytmen her, altså, fordi at døra... åpner jo dører I minnet, og dørmetaforikken helt gjennomgående. Det enormt mange dører utover denne blinddøra I novellen. Og når, når fortelleren tenker tilbake, særlig på to tidspunkter, en på slutten av 1800-tallet, og noe som skjedde sommeren 1948, da han selv var 10 år, så vi inne I fortidens mørke. Det beskrevet så tett, sånn svimlende. Man blir helt sånn, hvilket skikt av fortiden jeg I? Hvem snakker her? Hvem disse menneskene? Hva har egentlig skjedd på disse to tidspunktene? Det veldig dramatiske hendelser. Og den fordelingen, rytmen, mellom det konkrete nåtidsøyeblikket, som altså kan være veldig morsomt med dørpuleren og så videre, og disse mørke glimtene fra fortid, det altså rett og slett perfekt. Utdisponert I novellen. Det vil jeg si.
Jeg husket den jo som mørk, mystisk, med en sånn flott, gotisk spenning rundt hva som skjuler seg bak den døra og hvordan det skal nøstes opp. Mm. Når jeg begynte å lese, tenkte jeg, jøss, den så lett? Den så humoristisk? For jeg hadde på en måte... Det var ikke det som satt igjen som det hovedinntrykket, men det nettopp det at den går fra dette nesten tøysete til det seriøse, og det viser seg jo at den døra den ble blindet I 1893-94, da bestefaren hans var 11 år, og så det en annen hendelse da han selv 11 år, og disse vikler seg inn I hverandre, og begge to har da med det skumle som skjuler seg bak døra å gjøre. Jeg helt enig at det mesterlig den vevingen inn og ut. Og så synes jeg det også veldig godt gjort, fordi når man leser dette her, så blir man jo mer og mer sånn, ok, skal det være en sånn skrekknovelle. Det litt sånn Edgar Allan Poe med dette her, hva skjuler seg bak den låste døra.
Ja, ja.
Skal vi få vite det, eller skal vi ikke få vite det? Mm. Skal det være sånn novelle som lar bare alt henge I lufta, og dette får man tolke seg til selv, og underteksten alt, eller det motsatte? Og det synes jeg også veldig godt løst, for jeg synes det veldig kult at vi faktisk får mer enn en antydning om hva som bak blinddøra når vi har lest ferdig.
Ja, vi får jo vite hva som bak blinddøra, men vi får ikke vite alt som på den andre siden av grensen. Så den klarer både å løse gåten, eller liksom fortelle det, og ikke.
Mm.
Og det jo helt suverent.
Det veldig suverent gjort, ja.
Og så jo også denne novellen et eksempel på noe som tema i saken vi har laget, hvor vi har snakket med flere forfattere om deres forhold til Herbjørnsrud, altså den ufattelige billedrikdommen og det metaforiske drivet i teksten. Altså et tre kan være et stearinlys og stå igjen som en rykende veke etter at bladene har blåst av. Altså, det føles nesten fra starten av som en sånn overdrive, hvor språket liksom overlesset det ikke, men at det sånn pumpa opp på en måte som gjør at alt blir underlig. For det jo både så adjektivrikt, så metaforrikt og så billedrikt som man nesten kan forestille seg det, rett og slett.
Ja, helt enig. Og uten at det blir prompt eller dumt. Og så samtidig så dette liksom maksimalistiske og vanvittige, det også da, ikke sant, det jo en slags normal norsk virkelighet i Telemark vi snakker om her, og en normal låsesmed fra Konner utenfor Drammen, men hun til og med helt outrert vanlig, står det. Hennes, så vanlig hun at det blir helt outrert det også. Ja.
Og når hun løper over tunet etter å ha, ja, vi skjønner jo på en måte at hun ikke har klart å motstå fristelsen, hun har åpnet blinddøra, og hun beinflyr fra gården, så beina hennes som bowlingkjegler, som liksom dundrer ned når de har blitt truffet av kula. Det jo en liksom... Men samtidig hun med, da. Hun reagerer jo ikke på en måte som ødelegger novellas spenning. Hun jo seilflyger. Hun jo en som ser ting ovenfra. Så hun nok med til at novella holder sammen.
Mm. Og så det liksom dette med den yttre og den indre spenningen. For som du sa, det, døra blir jo et bilde på et kunstverk, og det ikke måte på hvor mange fantasier denne mannen har rundt den døra. Det både romantiske, platonske fantasier. Han har kledd seg naken foran denne døra. Og altså, det jo også veldig sånn tema hos Herbjørnsrud, da selve fantasien på godt og vondt. Altså, i mange av novellene hans så det jo det ikke bare en hylleste fantasien, det her kan jo grense til fullstendig galskap og gjøre folk helt vanvittige. Men det jo veldig sånn her, ja, hva man skaper i sitt sinn, og alle de irrgangene i historien som, det har sikkert skjedd noe på denne gården, men hvor mye av det som skapt av fortellerens egen fantasi, det kan vi ikke vite.
Nei, det jo noe med jordingen i realisme og flykten til fantasien som Herbjørnsrud kombinerer på en måte som overskrider sånne konvensjonelle motsetninger mellom fantastisk litteratur og realistisk litteratur. Altså, jeg har lest kritikk av den realistiske litteraturen som sier at i den det ikke rom for noe som plutselig. Altså at den realistiske litteraturen i for eksempel Tjekov eller altså andre som opptatt av det veldig liksom, sosiale spillet, der må det være alminnelig for å få plass. Hvis det skjer noe plutselig, så går det over til å bli noe trivielt, noe sjangermessig, noe først og fremst underholdende. Nå jeg ikke enig i det, men det en etablert motsetning. Det som skjer her jo at fantasien kommer inn på en måte som gjør at vi aldri rykkes over i et sånt rent fantastisk univers. Vi rykkes aldri over i noe bare eventyrlig. Det helt bundet til gården, til fortiden, til den menneske som forteller. Altså han klarer å knytte det fantastiske fast i noe på en måte som helt egenartet.
Jeg enig. Og det gjelder vel egentlig nesten alle novellene hans. Jeg har til gode å lese en som jeg har tenkt, nei, den var uinteressant på alle måter.
Hvorfor tror du det da sånn at, vi har jo snakket litt om at det en stund siden forrige bok, og det noen enkle dynamikker i spill selvfølgelig, men så det jo likevel tilfelle at Herbjørnsrud ikke blant de mest leste norske forfatterne, og når man dykker ned i det igjen og blir påminnet om kvalitetsnivået, så jo det rart, rett og slett. I vår sak i denne ukas avis det også snakk om at han ikke har så mange litterære etterfølgere. Altså det ikke så mange som skriver som han. Hva
riktig.
Tenker du om de to situasjonene, på en måte?
Det jo riktig, ja. han har på en måte ikke dannet noen skole, mm. så han har ikke folk som holder han oppe på den måten gjennom å vise til han hele tiden. Samtidig må jeg si at jeg synes det er litt rart han ikke er en større referanse gitt kvaliteten og gitt det på en måte stadig tilbakevendende ønske om at det skulle vært mer fantasi, mer humor, mer overskridelse, mer internasjonale perspektiver I norsk litteratur, siden alle de tingene hos Hans Erbjørnsrud.
Ja. Nei, på begeistringsrusen, så vil jeg jo si at dette holder helt internasjonalt nivå, da, og at det er lett, altså han har noen etterfølgere. Den norske novella på en måte lever jo videre, og kanskje mer I hans fotspor enn I Askildsen. For eksempel Ingvild Rishøi jo en som holdt han høyt. Mikkel Bugge snakker om han, og så videre. Det kan finnes enkelte eksempler hvor det I hvert fall finnes relasjoner litterært. Men det så bra... rett og slett. Det nærliggende å tenke at det må dukke opp igjen, både hos leserne og kanskje hos solenskriveren på Notodden.
Ja, det kan du jo definitivt fortsatt gjøre. At forfatteren død ikke noen hindring for det. Så tenker jeg også at internasjonalt, han ikke veldig mye oversatt. Han oversatt til tysk, blant annet. Og så det enkelt noveller som oversatt til engelsk. Men der tror jeg rett og slett det at han var nok også litt uheldig med timinga. Jeg tror ikke dette her med at han skriver fra Telemark og sånn en grunn, for det jo tvert imot altså, det superlokale utsynet mot globale eller andre menneskelige problemstillinger. Det funker jo for så mange forfattere fra så mange ulike steder. Så jeg tror, men han sluttet jo å utgi nye bøker før den store eksporten av norsk litteratur begynte for alvor, og da har man I stor grad foretrukket å utgi bøker som blir utgitt på norsk nå, så det har vært vanskeligere å få utgitt tidligere titler som ikke aktuelle nå. Men det har jo vært utenlandske forfattere som har interessert seg for det. Jeg hadde en samtale på Lillehammer litteraturfestival med Hans Erbjørnsrud og den amerikanske forfatteren Lydia Davis. Mm. Og hun, flere ville vite at hun lærte seg norsk gjennom å lese Dag Solstad.
Og ikke minst Dag Solstad fra Telemark.
Dag Solstads Telemark-roman.
Hvor Heddal dukker opp.
Hvor Heddal dukker opp. Mm. Og hennes interesse for Telemark var der, og hun var også interessert I nabo- og grensetvister. Jeg har jo intervjuet henne flere ganger, og da snakket hun til meg om at hun drev selv og skrev om nabokrangler og grensetvister, og så fortalte jeg henne om Hans Erbjørnsrud grenseløs novelle, mm. og da ville hun lese den, så fikk hun tilsendt den og noen andre noveller på norsk, og så ble hun begeistret da, for Erbjørnsrud, så møtte de til en samtale.
Ja, de tilhører jo på en måte litt den samme litterære verden, sånn internasjonalt. Hun har jo lekenheten og overskridelsene, og det ønsket om å trekke ut av de etablerte litterære formene.
Nu har jo det, så hvis han hadde kanskje hatt litt nyere bøker, eller bøkene hadde kommet på et tidspunkt der den internasjonale interessen for norsk litteratur var større, så kunne han kanskje fått flere oversettelser. Men
jeg tror ikke det toget har gått. Altså, jeg leste senest nå vel forrige uke en anmeldelse av Alberte-bøkene til Cora Sandel I Vikendavisen, som sikkert har vært utgitt før I Danmark, men som nå var gjenutgitt, og det var rammet inn av den såkalte internasjonale gjenoppdagelsesbølgen, som vi har snakket om flere ganger I podcasten her også, som har hatt mange gledelige effekter. Kan lett se for seg at et utvalg av disse novellene kunne klikke pent inn I den internasjonale gjenoppdagelsesbølgen I oversettelse.
Ja, jeg enig I det. For tiden det Tove Ditlevsen som seiler stort på den. Det var jo ikke gitt for 10-20 år siden.
Nei. Det tror jeg kan skje disse fantastiske bøkene. Tekster om Hans Erbjørnsrud kan man altså lese på morgenbladet.no. En artikkel med samtale med forfattere om forfatterskapet og Sigurd Tenningens nekrolog. På morgenbladet.no så kan man også abonnere på avisa, det håper vi du vil gjøre, og på morgenbladet.no/podcast finner man søsterpodcastene våre, politikk og økonomi og kultur. Vi snakkes igjen neste uke, Anne. Takk for den begeistrede praten.
Takk selv, Bernhard.